Değerli dinleyenler, Azərbaycan Respublikasında ədəbiyyatçılar, araşdırmaçılar İran-Azərbaycanındakı ədəbi yaradıcılığa necə baxırlar? Güneydə yazılan türkçə əsərləri sıravi kitab sevərlər də oxuyurmu, yoxsa bunlar sadəcə uzmanların diqqətini çəkir? Proqramımızın qonağı araşdırmaçı alim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının aparıcı elmi işçisi Pərvanə Məmmədli ilə danışacaq. Pərvanə xanım, Kuzeydə Güney ilə bağlı bilgilər, fikirlər, təsəvvürlər necədir? Yəni necə əslində təşkil olunur? Dünəndən bu günə bir müqayisə etsək nələr deyərdiniz?
Əlala hamınızı salamlayıram. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz.
Sağ olun.
Bu verilişə. Sizin sualınızla bağlı çox maraqlı sualdır. Bizim bir parçamız olan güney, günəndən bu günə deyirsiniz. Bizdə necə görünüb, necə xatırlanıb, əsərlərdə təcəssümünü necə tapıb, xalq arasında təsəvvürlər necə olub? Mən belə başa düşdüm ki, yəni bu söhbət bununla bağlı olacaq. Təbii ki, bilirsiniz ki, bu bizim bəxtimizə düşən o faciə bizi iki qardaşı ayırıb, amma hər zaman necə deyərlər, bu sərhədlər olsa da dəyişsə də, amma elə həmişə doğma qalıb. 20-ci illərə qədər gediş-gəliş olubdu. 20-ci illərdən sonra arada bir fasilələr olub. İndi bizim əsas konumuz ədəbiyyatdan bağlıdır. Ədəbiyyatda təbii ki, gözəl əsərlər yaranıbdır. Bu əsərlər ən belə dəyərli, özünü daha çox qabarıq göstərən romanlar, şeirlər, türlü-türlü belə deyimlər əsasən bu özəksini tapıb keçən əsrin 40-cı illərində sonra pişələr hərəkəti dövründə 45-46 bunlar sayı çoxalır. Və bugünə də biraz, yəni ki, biraz da yaxınlaşsaq və bunlar hamısı gözümüzün qabağındadır. Mən əsas onu demək istəyirəm ki, bu gündən danışsaq bu günümüzdə bu məsələ biraz lazım oldu da olmadı da siyasi müstəviyyə çıxarılır.
Yəni İran-Azərbaycanındakı ədəbi yaradıcılığa quzeydə baxanda biraz da siyasi fikirlər onun üstünü örtür, belə mi deyirsiniz?
Bəli, daha çox siyasi müstəviyyə çıxarırlar və bunu belə deyək də, orada məsələn ənənə olaraq iki mövzu aparıcı olub da, ayrılıq və azadlıq. Bu ayrılıq məlum şeydir, yəni ara, həsrət, bir də azadlıq, mücadilə. Bu mücadilə də yəni ki, milli mücadilə, kimlik, kimlik axtarışı. Yəni əsasən bu ədəbiyyatda həmişə prioritet olub, qırmızı xətlə keçib bu mövzular. Amma çox zaman bunu burada bəziləri yəni ki, bilərəkdən ya bəlkə də naşılıqdan siyasi müstəviyyə keçiriblər. Bəzən bunlar çox gənclər eləyiblər. Bu, yəni ki, məsələni dərindən bilmirlər ki, bəs orada əsasən bu mücadilə birləşməkdən bağlıdır. Belə deyil. Ola bilər. Bu çox gözəl arzudur, gözəl istəkdir. Yəni bu gələcəyin işidir. Yəni biz bir-birimizi nə qədər tanıyırıq? Yəni yəni ki bir-birimizi bu uzun arıqdan sonra yəni ki yaxınlaşa bilmişikmi? O boşluqlar var. Yəni onlar doldurulmalıdır. İndiki gənclər, güneydəki gənclər öz tarixlərini öyrənirlər, öz dillərini mənimsəyirlər. çox saygı ilə yanaşırlar ədəbiyyatlarına. Yəni ki, və bunu da fəxrdən deyirlər və bu işə can yandırırlar, fədakarlıqla qol çəkirlər bunun altında və çox işlər sözdə yox, əməldə də çox işlər görürlər.
Pərvanə hanım, indi araşdırmacılar, ədəbiyyatçılar ya ədəbi tənqidlə uğraşanlar, onlar tamam, onlar İran-Azərbaycanında yaradılan əsərləri izləyirlər, təqib edirlər. Bəs kitab sevərlər necə? Yəni, Azərbaycan toplumunda bugün kitab oxuyanlar, ən azından bir qismi, Güneydə yaradılan əsərlərlə maraqlanırlarmı? Oxucuları varmı?
Var, yetərincə artıq var. Yəni, artıq Güneydə ilə bir yeni nəsil yetişib ki, onlar bir çox ədəbiyyatda yaranan türlü-türlü bilirsiniz ki, cərəyanlar olur. Onları mənimsəyə biliblər. Əvvəla bu gənclər bir neçə dil bilirlər. Ana dilinlə yanaşı təbii ki, rəsmi dil olan fars dilini. O fars dilində də bir çox əsərlər, tərcümələr çox olur bu dünya ədəbiyyatından. Bu görünür onların yazılarında, mütahilələri güclüdür. Və xoşa gələn hal hansıdır? Onlar deməli, bu ədəbiyyatı oxuyurlar, güclü mütahilələri olur, mənimsəyirlər və yazdıqları, ortaya qoyduqları əsərlər türkçə olur. Onlar türkçə yazmağa çalışırlar. Rıza Bərahəninin bir sözü var, tanınmış aydın Rıza Bərahəninin. Allah ona biraz indi sağlamlığına bağlı problemi var. Allah ona can sağlığı desin. O deyir ki, bizdə ziyalılarımız, öncələr türkçə düşünüb farsça yazıblar. Amma hal-hazırda isə güneydəki bu, xüsusən də bu gənclərsi farsça düşünüb türkçə yazırlar. Bu çox, yəni ki, yaxşı haldır. Və artıq bilirsiniz, məsələn, burada maraqlı cəhətlər nə olur? İndi mən biraz izləyirəm, ədəbiyyatı da izləyirəm, sonra son illərdə antologiyada üzərində işləmişəm, bu da nəşr olunub və mən nəyi müşahidə elədim? Yaxşı xüsusiyyətlərdən biri odur ki, məzmun bolluğu var. Yəni ki, Quzeydə çatışmasa da, məsələn, Quzeydə ola bilər gözəl, məsələn, dilin üslublarından istifadə olunur, şeir formalarından. Yəni ki, təbii ki, ana dilimizdə məktəb təhsili görürlər, gözəl yazıb oxuyurlar Güneydə müqayisədə. Amma biraz məzmun baxımından, biraz genişlik baxımından, dünya baxış tərəfindən elə bil ki, bax, bir yeknəsəklik var. Amma qarşı tərəfə baxsa, yəni ki, bu tamamilə başqa cürdür.
Güneydə deyirsiniz, məzmun bolluğu var, məzmun müxtəlifliyi Dəli. Var. Bir də Pərvanə xanım, Dəli. Keçmişdə Azərbaycanda Güneydən gələn əsərlərə baxanda hər tərəfli o əsər dəyərləndirilmirdi. Ümumiyyətlə, elə belə baxılırdı, bunlar öz ana dillərində təhsil almayıblar. Elə hər nə yazsalar, bunu alqışlamaq lazımdır. İndi sizin dediklərinizə görə artıq durum elə olmamalı. Çünki siz deyirsiniz, Güneydə yazanların Quzeydə oxuculara verəcək bir şeyləri var. Yəni, məzmun müxtəlifliyi, indi fars ədəbiyyatından onlar bir təsir alırlar, Quzeyli oxucu üçün bu da yeni ola bilər. Doğru mu?
Bəli. Bəli. Və orada tərcümə işləri çox gözəl görülür. Məsələn, Avropa ədəbiyyatı, Amerikan ədəbiyyatı, sonra və bir çox dillərdən, Asiya ölkələrindən fars dilinə tərcümə olunur. Onu demək istəyirəm. Bu iş çox sürətlə görülür və onu gözəl mütaliə eləyənlər var. Təbii ki, mənimsəyirlər oradakı müsbət cəhətləri. Yəni ki, bu zaman bilirsiniz də, adətən bu gənclərdə, bu təzə yazmağa başlayanlar bir neçə mərhələdən keçir. Onlar, məsələn, təqlid prosesi də olur. Onlar kimi yaza bilərlər. Bu normal haldır. Sonradan bu yolu keçə-keçə özlərini tapırlar. Öz fikirlərini qoyurlar və öz sözləri olur. Bu da ki, gərək sən bu zaman çox oxuyasan ki, mütaliən zəngin olsun ki, artıq deməli bu bilik dairən, sonra dünya görüşün artsın ki, fərqli bir şeylər qoya bilərsən ortalığa. Yəni ki, bu prosesi yaradıcı gənclər görürlər, o prosesdən keçirlər. Bayaq dediyiniz sualı bir də mən yaxınlaşım. Burada artıq belə deyək, onlarla kitablar çap olunur, okunur. Məsələn, Rüqayə Kəbirinin, bilirsiniz ki, hətta burada bir zamanlar bir çox yarışlar keçirdi, onun qalibi olmuşdu. Onun bir çox kitabları nəşr olundu, qanun nəşriyyatında. Nasir Mənzurinin gözəl, deməli, nəsr üslubu var. Onun bir neçə əsəri Qara Çuxa, son əsərlərindən biri Avamadı. Bax, o nəşr olundu. Sonra bizdə Yaşlılar Birliyində Cənub, onlar da gəncləri əsərlər tanıdırlar, tapırlar, çap eləyirlər. Və bu seri şəklində olur. Sonra araşdırmacılar da bu işi görürlər ayrı-ayrı. Bizdə Akademiyada Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı bölməsi var. Orada da ara sıra işlər görülür. Yəni oxunur, burada xəbərləri var. Sonra bu, mən dediyim kimi son zamanlar burada antologiyalarda çap olunmağa başlayır. Siz bilirsiniz ki, bu vaxtilə ötən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq rəhmətlik Mirzə İbrahimov Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
Bəli.
antologiyasının və orada Cənubda olan demək olar ki, şair və yazıçıların əksəriyyəti təmsil olunurdu kitabda. Amma aradan bir 30 il keçibdir. Belə kitablara ehtiyac var idi. Mən bunun üzərində fikirləşdim və bir 4-5 il çalışıb bir antologiya ortalığa qoyabildim. Bizdə bir gözəl nəşriyyat var. Azərbaycan Avropa Birliyi cəmiyyətidir, TİS nəşriyyatı. Sağ olsunlar, onlar boyunlarını götürdülər.
Və
Ortalığa
siz
geldi.
bunu genişləndirdiniz və yeni əsərləri də daxil etdiniz.
Yox, o bu artıq bura gənc nəsil, yəni o kitabların davamı kimi idi. Yəni 90-cı illərdən bu yana yazılan yeni düşüncə ilə, yeni fikirlə, yeni nəfəs olan, nisbətən belə, orada lap gənclər də var, orta yaşlılar da var. Onların yaratdıqları əsərlər. Təbii ki, bunlar da o həmin nəsildən, önceki nəsildən çox fərqlidir. O kitabı okuyanda da adam dərk edir. Onların əsərləri daxil oldu. Burada bir 100-ə yaxın şair və yazıçının əsərləri ora toplanır, bir toplu şəklində. Deməli, Güney Azərbaycan ədəbiyyat antologiyasıdır. Orada həm əsərləri var, həm də ki, şeirlər var.
Mirza İbrahimov'un o antologiyanı hazırladığı döneme işaret ediniz. O dönemden bu döneme gelende belki en büyük fark internet esrinde yaşayırız bizimde. Yani dünenden bugüne bakanda bu internet esri bu alakanı süratlendirebildi mi?
Təbii ki, bildiyim bu texnologiyalar, 20-ci əsr texnologiyalar əsridir. İndi biz sizinlə elə necə danışırıq? Arada okeanlar var, uzaq-uzaq məsafələr var. Biz sizə rahatça elə bir ki, qarşı-qarşıya oturmuş kimi söhbət edirik. Bu İranda bu internetdən bağlı biraz problemlər var. Yəni ki, istədiyin şəkildə istifadə edə bilmirsən, yararlana bilmirsən. Şəxsi əlaqələr vasitəsilə çalışdım, bunu edim. Təbii ki, bu tərəfdən də yararlandım. Belə deyək, bu yazarlarla məktublaşdım, elə poçtla. Onlar mənə əsərlərini göndərdilər. Sonra elektron dərgilər var. Onlardan tanış oldum. Bunlar mənim çox köməyimə gəldi. Və bəzilərinin heç xəbəri də olmurdu. O sonradan kitab çıxandan sonra bildilər ki, əsərləri gedibdir, onlar haqqında məlumat verilibdir. Yəni ki, bu işi bir görmək lazım idi. Yəni ki, yerini yetirmək lazım idi. Mənə nəsib oldu bu iş. Düzdür, bu antologiyadan sonra 4 il bundan öncə çıxdı, 2015-ci ildə. Ondan sonra mənim bu kitabım uğurlu oldu. Bir onlarla antologiyalar sonradan nəşr olundu. Və mən burada çalışmışdım ki, fərqli yaradıcılığı olan, yəni ki, öz sözü, öz yeni fikri olan yazıcı və şairlər yer alsın orada. Çünki siz bilirsiniz ki, Azərbaycan türkləri şeirə çox meyillidirlər. Yəni elə bir belə deyək, insan tapmazsan ki, gəncliyində də olmasa, heç olmasa bir şeir yazmasın. Müxtəlif səhvlikdə, heç olmasa sevgi şeiri yazmasın. Ona görə də seçim etmək lazım idi. 370 sayfaya yaxın oldu. Mən çalışdım onu tənzimliyim, qoruyum və oxucuların ixtiyarına, bu quzeydəki oxucuların əsasən ixtiyarına daha çox arınmış, özü sözü olan orta yaşlı gəncləri təqdim edeyim. Bunları da tənqidçilər oxusunlar, fikirlərini bilsinlər ki, rahat olsun onlara, yəni ki, təsəvvür olsun bizdə, daha böyük, belə deyək, təsəvvür olsun, daha çox təsəvvür olsun. Çünki bilirsiniz ki, əsas bu çətinlik dildən də çox bu əlifba məsələsidir.